Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Gjatë këtij emisioni 15 minutash si zakonisht të dielave, i transmetojmë disa materiale që keni mundur të dëgjoni në emisionet tona gjatë kësaj jave për zhvillimet në rajon dhe në botë.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Presidenti i posaçëzhedhur i Shqipërisë Bujar Nishani premton se do ta respektoj kushtetutën dhe pavarësisht se vjen nga shumica, do të jetë presidenti të gjithëve. Më tutje në intervistën për Radio Evropa e Lirë, zoti Nishani ka thënë se nuk do të lejoj për të përdorur kundër njerës apo forcës tjetër politike. Me presidentin e Nishani ka biseduar Menada Zaimi.
Zoti presidenti i zgjedhur, zgjedhja juaj erdhi në mënyrë kushtetuese, por megjithatë jo në formë konsensuale siç do të donte apo kërkoi opozita. Çfarë garancish do t'i jepni ju opozitës se do të jeni një president mbi palët? Ka një deklarant kryetarit Partisë Socialiste i cili thotë se një ministër nuk mund të bëhet president dhe e kundërta, një president nuk mund të bëhet ministër. Është një paragjykim i fortë ky që vjen ndaj figurës tuaj tashmë si presidenti i Republikës?
Unë kam ndjekur me vëmendje deklaratat e zotit Rama, që është kryetari i partisë më të madhe të opozitës dhe i opozitës parlamentare, dhe kam konstatuar dy qëndrime, qëndrimin politik dhe qëndrimin institucional, që midis cilave kam dalluar një diferencë. Qëndrimi politik është i kuptueshëm për një forcë politike, qëndrimi institucional i përcjell përmes deklaratës që procesi ka qenë kushtetues është shumë inkurajues për punën time, por besoj që për të gjithë qytetarët shqiptar. Unë nuk paragjykoj dhe nuk keq kuptoj asnjë qëndrim politik, ashtu siç vlerësoj të gjitha qëndrimet e kornizës institucionale që adresohen ndaj opinionit publik. Kështu që nuk shoh ndonjë qëndrim të shqetësues nga opozita dhe kryetari i saj në adresë të institucionit të presidentit të Republikës të zgjedhur. Përkundrazi, unë besoj plotësisht në ndërtimin e marrëdhënieve korrekte institucionale dhe bashkërenduese midis institucionit të presidentit Republikës me opozitën, me majorancën dhe me institucionet e tjera të pavarur dhe kushtetuese të vendit.
Si e konsideroni ju deklaratën e kryetarit të Partisë Socialiste i cili ka thënë që zgjedhja një përfaqësuesi të majorancës si presidenti i Republikës i rrezikon vendit statusin kandidat për në Bashkimin Evropian?
Unë besoj që procesi për marrjen e statusit të vendit kandidat nga ana e Shqipërisë është një proces i cili do bazohet tërësisht në meritën, në plotësim të atyre rekomandimeve që vetë Bashkimi Evropian i ka adresuar Shqipërisë. Rekomandime të identifikuara qartazi prej kohësh, rekomandime mbi të cilët tashmë ka një agjend pune konkrete nga institucionet shqiptare, duke filluar nga parlamenti në ratë parë, ku opozita është pjesë e saj, dhe nga gjitha institucionet e tjera, ka një plan veprimi i cili është rakorduar midis Shqipërisë dhe Komisionit Evropian, dhe unë besoj që plotësimi i këtyre rekomandimeve është kushti mbi të cilin do të gjykohet dhe vlerësohet Shqipëria për të pasur meritën për ta marrë statusin e vendit kandidat. Për sa i takon procesit të zgjedhjes së presidentit, ashtu siç është shprehur dhe në erët e tjera, që ka qenë një proces tërësisht i bazuar në kushtetutën e vendit, dhe unë besoj për sa kohë kushtetues është i ligjshëm, është transparent, është i pranueshëm në aspektin e brendshëm dhe të jashtëm.
Zoti Nishani, si do të ndërtoni ju marrëdhëniet me majorancën? Ju vini nga majoranca, ishit pak kohë më parë minister i brendshëm i kësaj majorance, sot presidenti i Republikës. Si do të shmangni ju paragjykimet që qytetarët, politikat të mendojnë se zoti Nishani është një president mbi palët?
Është e vërtetë që vi nga një familje politike, siç është Partia Demokratike. Në mënyrë shumë të hapur dhe transparente ju deklaroj që jam krenar që i kam përkitur një forcë të tillë politike deri ditën që u zgjodha president i Republikës, por ajo që ka të bëjë tashmë me personin tim, unë besoj thellësisht në përgjegjshmërinë, besoj thellësisht në integritetin, në përgjegjësinë e individit dhe timin personalisht për të respektuar tërësisht kushtetutën.
Presidenti i Shqipërisë Bujar Nishani.
Lajme, analiza, kronika dhe intervista.
Presidenti i Maqedonisë Gjorgje Ivanov nuk ka marrë pjesë në inaugurimin e kolegut sërbe Tomislav Nikolić. rrjedhimisht Partia Demokratike Serbe në Maqedoni i ka ngrirë marrëdhëniet me presidentin, duke thënë se vendimi nuk është në funksion të përparimit të marrëdhënieve ndërmjet të dy vendeve. Analistët megjithatë mendojnë se bëhet fjalë për politikë të dyfisht të Ivanovit në raport me Serbinë. Nga Shkupi paraqitet korrespondentja jon Zerijeta Hajro Jahjaga.
Presidenca e Maqedonisë nuk ka sqaruar arsyet e mos pjesëmarrjes së kryetarit të shtetit Gjorgji Ivanov në ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri të Serbisë, ashtu siç theksuan homologët e tij të vendeve të rajonit, duke nënvizuar se refuzimi i ftesës ka të bëjë me qëndrimet radikale të Nikoliqit, të cilat nuk përputhen me realitetin e ri në Ballkan. Ndërkohë pas kësaj, Partia Demokratike Serbe në Maqedoni ka bërë të ditur se ngri marrëdhëniet me presidentin e Maqedonisë Gjorgji Ivanov, si pasojë e refuzimit të ftesës për ceremoninë e inaugurimit të presidentit të ri serb. Ky vendim i Ivanovit nuk është në funksion të përparimit të marrëdhënieve midis dy vendeve dhe popujve, si dhe forcimit të nivelit të lartë të marrëdhënieve ndërfqinjësore. Ky vendim gjithashtu është dyftyrësh karshi pjesëtarëve të komunitetit serb në Maqedoni, theksohet veçtërisht në komunikatën e Partisë Demokratike Serbe të Maqedonisë, e cila është pjesë se koalicionit qeverisës. Ndërka që analisti politik Mersel Bilali, duke komentuar vendimin e presidentit të Maqedonisë, i cili në njërë nën refuzoi vizitën në Beograd, gjegjësisht pjesëmarrjen në inaugurimin e presidentit të ri serb, dhe në anën tjetër heshtjen para opinionit për këtë çështje, vlerëson se bëhet fjalë për politikë të dyfish në raport me fqiun verior serbin.
Çështja e protokolit edhe çështja e veprimit të institucioneve nuk bazohet në parime, pra në veprime principiale, por në kalkulime të politikës ditore. Pra, qëllimi është që të mos ofendohet pasta po të revoltohet elektorati nga i tini, presin pra vota, dhe në nën tjetër të kënaqin në aspiratat e faktorëve të ndërkombëtarë. Kështu që nuk një qasje para parimore në këtë drejtim.
Tekson Mersel Bilali, i cili për një kohë ka mbajtur postin e këshilltarit në kabinetin e presidentit. Nga ana tjetër, analisti Maqedonas Risto Nikovski thot se presidenti Ivanov nuk ka dhënë shpjegime pse nuk merr pjesë në inaugurimin e presidentit serb, nga se çdo arsye tim do të nxiste dilema kundër thënëse që do të çoni ka përkeqësimi raporteve ndërfqinjësore.
Në momentot eventualmente
është e thjesht, për momentin sigurisht se Maqedonia, më saktësisht presidenti i shtetit Gjorgji Ivanov, ka patur prioritete të tjera. Të ishte puna se bëhet fjalë për ndonjë prapavi politike, atëherë edhe do të duhej të arsyetohej mos prezenca. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Rusia dhe Shtetet e Bashkuara kanë këmbyer akuza lidhur me dhunën në Siri. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkesimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e Bashar al-Assadit. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengritësve në Siri, por ai vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po e furnizojnë rajonin me mjete speciale. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e radios Evropa e Lirë. Sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton përsëri e ka fajsuar Rusin për përkesimin e situatës në Siri, duke dërguar helikopter ushtarak për regjimin e presidentit Bashar al-Assad. Zonja Clinton po ashtu ka shprehur zhgënjimin se Rusia i ka injoruar kërkesat për suspendimin e lidhjeve ushtarake me Sirinë.
We have repeatedly urged the Russian government to cut these military ties completely.
Në mënyrë të përsëritur ne kemi kërkuar që qeveria Rusisë të ndalë këto lidhje ushtarake tërësisht dhe të pezullojë të gjitha mbështetjet e mëtejshme dhe furnizimet. Qartazi ne e dim, pasi ata e kanë konfirmuar se kanë vazhduar furnizimin dhe ne besojmë se situata po lëviz ka lufta civile dhe tash është koha për secilin në komunitetin ndërkombëtar, përfshirë Rusin dhe të gjithë antarët e Këshillit të Sigurimit, që me Asadin të flasin me një zë të unifikuar dhe të insistojnë që të ndalet dhuna dhe së bashku me Kofi Annanin për të planifikuar që tranzicioni politik të lëviz për para, tha Hillary Clinton. Ministri i jashtëm i Rusisë, Sergej Lavrov, i ka hedhur poshtë akuzat për helikopter, duke shpjeguar se çfarëdo dërgimi armatimit në Siri është i ndërlidhur me kontratat e mëparshme dhe se armatimet e tilla janë vetëm për sistemet e mbrojtjes ajrore. Shumë media kanë raportuar se Lavrovi e ka akuzuar Washingtonin për armatim të kryengritësve në Siri, por ai e vetëm tha se Shtetet e Bashkuara po furnizojnë rajonin me mjete speciale.
Ми не поставляем ні в Сирію, ні куда-то ще. Вещи, которые используются в борьбе с мирными демонстрантами.
Ne nuk po furnizojmë as në Siri e as diku tjetër, asgjë që po shfrytëzohet për të luftuar protestuesit paqësor. Për dallim nga Shtetet e Bashkuara, që furnizojnë armatime specifike te vendet e rajonit në baza të rregullta, përfshir edhe dërgimin aktual te një vend i gjirit persik, por për disa arsye amerikanët besojnë se kjo është në rregull. Ne nuk dërgojmë armatime të këtilla. Ne dërgojmë vetëm atë që Siris do t'i duhet në rast të sulmit të ushtarak nga jashtë, tha Sergej Lavrov. Sekretarja Amerikane Shtetit, Hillary Clinton, i ka hedhur poshtë akuzat se Washingtoni po i furnizon me armatim kryengritësit në Siri.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Lojrat olimpike verore në Londër si vjet zhvillohen në periudhën 27 korrike 12 gusht. Në këtë kohë, besimtarët musliman e mbajnë muajin e Ramazanit. Rrjedhimisht, korespondenti Radios Evropa e Lirë, Ron Sinovic, e shtron pyetjen se si do të veprojnë në këtë situatë sportistët musliman.
Të hash apo të mos hash, kjo do të jetë dilema për rreth 3000 atlet musliman që do të marrin pjesë në lojrat olimpike verore Londra 2012. Të 17 ditët e garës nga 27 koriku deri më 12 gusht bien brenda muajit të shenjtë të Ramazanit. Kohë kjo kur muslimanët janë të detyruar të agjerojnë që nga lindja e diellit deri në perëndim të tij. Por obligimi është më i butë për muslimanët që udhtojnë, të cilët mund të shtyjnë agjerimin. Disa dietar islamik thonë se atletët që do të marrin pjesë në Olimpiadën e Londrës duhet të përfitojnë nga ky përjashtim. Për sportistin afgan Nesar Ahmed Bahavi, Olimpiada është çështje shumë e rëndësishme. Ai ka fituar medaljen argjend në kampionatin botror të taekwondos në 2007 dhe ka ambicie për të tjera fitore. Kemi një garë shumë të rëndësishme. Është ëndër secilit atlet të fitojë një medalje olimpike. Dhe për këtë arsye ne nuk mund të marrim pjesë në agjërim, por do ta kompensojmë më vonë duke respektuar numrin e njëjtë të ditëve që nuk agjërojmë gjatë Ramazanit, thot Bahavi. Komitetet olimpike në vendet konservatore islamike si Arabia Saudite ose Irani mund të kërkojnë nga atletët që të respektojnë muajin e Ramazanit. Shtyrja e agjërimit nuk pëlqehet në të gjitha kulturat muslimane. Ndonëse, njohësi islamizmit, si diku La Fedai, thot se Kurani e parashe një gjë të tillë.
Wa in kuntum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra.
Nëse je i sëmur apo udhëtar, shtyj agjërimin për më vonë, citon Fedahi surën Al-Bakara të librit të shenjtë. Vrapuesi 20 vjeçar nga Gaza, Baha Al-Fara, thot se ka marrë lejen nga një dietar islamik për të ndërprerë agjërimin gjatë stërvitjeve dhe garës, për ta kompensuar atë më vonë. Ekspertët mjekësor thonë se agjërimi mund të dëmtojë performancat, veçanërisht në sportet që kërkojnë forcën e muskujve dhe rezistencën. Një studim i vitit 2007 të dy ekipeve algjeriane të futbollit ka treguar se shpejtësia dhe shkathësia e tyre kanë rënë ndjeshëm gjatë agjërimit të Ramazanit. Kreu i grupit punues të Komitetit Ndërkombëtar Olimpik Ronald Mauken kujton se asnjë vend nuk ka paraqitur ankesë kur është bërë publik orari i lojrave në Londër gati një dekadë më parë.
Of course it's a significant issue.
Natyrisht kjo është një çështje e rëndësishme dhe Komiteti Ndërkombëtar Olimpik do që asnjë atlet të mos dëmtohet. Datat e lojrave janë zgjedhur nga Komiteti Organizator i Londrës. Në atë kohë janë dhënë edhe mundësitë për kundërshtime, por nuk ka pasur, thot Mauken. Sido që të jetë, Londra thuhet të ketë ndërmarr hapa special për të akomoduar atletët musliman që kanë zgjedhur të agjerojnë, duke siguruar për ta racione të posaçme të ushqimit në përputhje me rregullat e agjerimit.
Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë jufton që ti dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelir.org. Ju urojmë çaste të mira.